Latvijas izlases pārspējusi Austrāliju, iekļuvusi pasaules čempionāta ceturtajā finālā. Labs izdevās spēles sākums, 2-0 vadība jau 3 pirmajās minūtēs. Pirmais periods noslēgts ar 4-0. Cik svarīgs bija tieši labais sākums šajā spēlē?
Vienmēr visā spēlē, ja mēs labi iesākām un ja fiziski nesalūstam, tad mums spēle aiziet ļoti labi. Bija mazs lūzums, kad viņas iemeta vārtus, meitenē mazliet tāda maza panika, jo pēc iepriekšējās vēl viena spēle apakaļ, kad nospēlējām 3-3, ja, kad mums zagās pa vieniem vārtiem klāt, kamēr esam neizšķirtam. Un meitenes, it kā psihologs domāja, ka būs kaut kas tas pats. Mazs stresiņš bija, pamainījām mazliet maiņas, nomierinājāmies un spēle aizgāja.
Otrajās trešdaļas sākumā jau pirmajā maiņā zaudēt vārtu, pēc tam vēl bija soda metiens, 3-5 mazākums. Vai bija kāds problēmas aizsardzībā vai austrālietis aktivizējās tieši šajā laika posmā?
Austrālietis sajūta, ka ir brīdis, kad viņas var kaut ko iemest. Uzlikām spēcīgākās spēlētājas, svaigākās spēlētājas, un trietā nospēlē meitenēs abus divus tos mazākumus ļoti labi.
Gala rezultāts pārliecinošs 10-3. Kā vērtē komandas sniegumu kopumā tieši uzbrukumā?
Beidzot, meitenēs atvērās tieši psihologiski. Tas nebija sasprindzinājums, nebija tā spriedze, stresiņš nebija. Sāka spēlēt brīvāk, tiešām baudīja florbo, laida bumbiņu apkārt un centās. Tiešām centās nospēlēt bez kļūdām. Nebija tā, ka es kļūdīšos, bet tā motivācija bija pēc tam savādāk. Es nospēlēšu labi, viss būs kārtībā.
Kā vērtē komandas sniegumu pa maiņām, uzbrukuma aizsardzībā uzdevumu izpildu?
Pa maiņām pēdējā tā šī spēlē vislabāk nospēlēja otrā un trešā maiņa. Pirmā mazliet it kā uzņēmās individuāli, bet līdz ar to nesanāca. Otrā, trešā vairāk bumbiņu kustināja, līdz ar to radās vairāk brīvas izdevības uzmest vārtiem.
Kurš spēlētājs vēlētos izcelt individuāli?
Šī spēlē ļoti labi nospēlēja Ieva Priede. Sākums, protams, paldies Laumai. Tad pieslēdzās uzbrukumā uz trešdaļu Lība. Protams, nedarā pie vārtos, bet ļoti daudz bīstamus momentus radīja. Tā grūti izcelt kādu ļoti, jo visas centās, visas darīja bez savas sirdsapziņas pēc iespējas labāk.
Spēle vārtos iesākā Laumi Šņevska, pēc tam aptuveni spēles pusē viņi nomainīja Janu Filipsonu. Vai tas bija izlemts jau iepriekš, vai to ietekmē spēles rezultāts? Un ko vispār var teikt par vārtsardžu sniegumu šodien?
Mēs jau, pats ik nākošā spēle diezgan grūta pēc Šveici, mēs jau treneru korpusu jau nolēmām pie +5, +6, mainīsim vārtsardzi. Ja arī tie 5-6 būtu ātrāk, no Laumi atļaut to pirmo nostāju uz beigām. Un tad Jana. Jana arī ļoti labi, stabili nostāvēja. Bija mazas kļūdiņas, ko pēc tam ar treneri Valeriju Bodnieku izrunās un likvidēs. Vārtsargi tiešām labi, stabili un līdz ar to arī komanda jutās daudz drošāk, ka vārtsargi nenervozē, ir mierīgi, nosvērti, tāds kā mūris vārtos.
Kāda iespēja atstājas šodienas pretinietis, austrālietis?
Fiziskais, mēs bijām domājuši, ka viņam būs zemāks. Uzzinājām, ka viņām daudzas meitenes braukā uz Šveici, pat dzīvo Šveicē mēnesi un trenējās kopējā ar Šveices top klubiņiem. Bijām domājuši, ka nebūs tik tehniskas spēka spēlē, mēs viņas uzvarējām, bet viņas daudz bīstamus momentus radīja tieši vārtu priekšā, tieši uz atletošajām mūmiņām. Bieži izdarīja negaidītus metienus, bet kas viņām pasliktu, tas bija pieredzes trūkums, tieši starptautisko augsta līmeņu spēļu trūkums.
Rīt ceturtdaļa fināls pret Šveici, ko varam gaidīt no šī mača?
Pret Šveici būs jārāpo, burtiskā nozīmē jārāpo pa grīdu tāpat kā pret Zviedriju un uz pretuzbrukumiem. Jau būs atrunāts, kādā veidā mēs izveidojam uzbrukumu, ātrie pretuzbrukumi. Jāsagaida, lai viņas visas pilnībā ienāk jau mūsu laukuma pulsē un mēģināsim pārķert piespēles. To, ko meitenes varbūt nedarīja iepriekšējās spēlēs, tikai pret Zviedriju. Un šajā spēlē sākām jau piedomāt pie spēles lasīšanas daudz vairāk, paredzēt, kur tā piespēle varētu būt un pārtērt tās piespēles.